Blaðsíða 27. Frásagnar aðferðir. Sögumaðurinn. Frásagnar aðferðir í bókmenntatextum eru eins fjölbreyttar og bækurnar eru margar. Í sumum textum er sögumaðurinn alvitur, en þá sér hann inn í hug allra eða flestra persóna og hefur vitnesku allt sem gerist. Hér þarf lesandinn lítið að spá í spilin. Sögumaður segir honum allt sem hann þarf að vita. Þegar sögumaður takmarkar vitnesku sína heldur hann sig við eina eða fáar persónur alla söguna út í gegn og lesandinn dregur eigin ályktanir út frá þeim takmarkaða sjónarhóli. Í flestum Íslendingasögum leggur höfundur til dæmis áherslu á staðreyndir. Hann takmarkar sig oftast nær við hlutlægar lýsingar, tekur ekki afstöðu með neinum og því þarf lesandinn að mynda sína skoðun út frá eigin túlkun og skynjun. Ein veigamesta birtingarmynd sögumannsins er sú hvort hann talar í fyrstu persónu eða í þriðju persónu. Segir hann eigin sögu með því að segja Ég leit yfir dalinn og brosti þegar þúfurnar birtust mér undan snjónum. Eða segir hann sögu af einhverjum öðrum með því að segja Hún leit yfir dalinn og brosti þegar þúfurnar birtust henni undan snjónum. Sögumaðurinn og eðli hans er gríðarlega mikilvægur liður í bókmenntalestri. Ástæðan er sú að sögumaðurinn er alltaf aðal rásinn fyrir upplýsingarnar sem okkur berast. Öll sagan berst okkur í gegnum hann. Þess vegna er brýnt strax í upphafi að spyrja sig. Er sögumaðurinn áreiðanlegur? Er honum treystandi? Heldur hann með einhverri persónu sögunar og er hann kannski andsnúin öðrum? Svörin við þessum spurningum hjálpa okkur svo sannarlega við lesturinn.